11:16, bueno, goazen orain Donostiara, berehala bat egiterakoaz gure San Telmo Museoko lagunekin. Iazko azarotik museoan ikusgai dagoen, ba, baginen bagara emakume artistak ikusgarritasunaz haren logikak erakusketa horrekin lotura duen erakusketa berri baten inguruan hitz egingo dizuegu gaurkoan. Rosa Valverde artistaren arte kaxak erakusketari buruz ari gara, artistak askotariko objektuekin zuen harremanaren lekuko dira. Besteak beste, bueno, plastikozko panpinak, kotoi argazkiak, paperezko irudi moztuak, zurezko esku artikulatuak. Bueno, hemenka askotariko objektuak bildu zituen bere ibilbide osoan Rosa Valverde artistak, azoka txikietan topatzen zituenak edo lagunek oparitutakoak. Bere horretan, bueno, balio agerikorik gabeak direnak, baina artelanak sortzeko balio izan ziotenak hauetako guztiak. Bere bakarkako lehen erakusketa 1978 urtean egin zuen San Telmo Museoan, eta leku berean antolatu dute orain bere arte kaxei eskaini dioten lehendabiziko monografiko hori. Garrantzitsua da hori Isabel Sagues komisiarioarentzat, egitek ez zegoen zerbait baizen, eta kaxa hauek, bueno, Rosaren obraren zati oso importante bat ere badirelako. Atzo aurkeztu zuten erakusketa hori, eta gaurtik aurrera martxoaren 13 bitarte egongo da zabalik. Isabel Sagues komisarioa aipatu dugu, eta gaurkoan hemen gurekin dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo Isabel, egunon?
Kaixo, egunon.
Ieba, bai. Egunon, zer moduz, Isabel?
Ba, ondo, oso ondo, bai, hementxe. Atzo iriki genuen erakusketa, bueno, izan zen aurkezpena ez da, eta gaur irikitzen da, ba, publiko osoaren zako.
Hori da, bai. Hori da. Bueno, guk aurkezpen txiki hau egin dugun honetan, esan dugu, obra, edo, hauek guztiak, pilatutako hauek guztiak, bere horretan, balio askorik ez dutela, edo, baina artelanak sortzeko balio izan ziotela, ez da, Rosari berari.
Bai, esaten zu objektuak, ez da?
Objektuak, bai, bai, bai.
Bai. Artekasak dira, ba, artelan berezi bat, eginak daude aurkituak dauden objektuekin, ez? Rosa bere ibilbidean, bere bizitzan, zehar, eguneroko bizitzan, ez? Ba, asko, ez oso ondo esan dezu, ibiltzen zan bere asko, merkatuetan, bazarretan, lorategi dendetan, ere bai, edo baita ere mendian, pasioan, edo ondartzan neguan, eh? Esan behar da, biltzen zituen gauzak, ez? Eta joaten zen gordetzen eta uzten bere estudioko apaletan, ez? Bera, aurkitzen zuen proiekturen bat, eta da artistaren sensibilitateak aukeraturikoa, bai? Orduan, joaten zen uzten, eta momentu bat iritsiko zen berak bazekien, ez? Noizbait, objektu horrekin kaxa bat egingo zuela edo kaxa batean sartuko zuela. Orduan, kaxak dira, egurrezko kaxak, vertikalak, eta estenatoki baten antzera montatuak daude. Orduan, objektuak bat abestearekin harreman bat sortzen dute, eta historia bat, ez, narrazio bat sortzen dute. Beti narrazio poetiko bat. Bai.
Narrazio bat, ez da? 52 dira, zehazki, bai. Ikusgai jarri dituztenak, Donostiako San Telmo Museoan, bai. Eta hauen artean lotura bat badago, edo lotura, bueno, moduko bat egiten da?
Bueno, a ber. Rosak egin zituen, nik estimatzen dut, egun dago gehi kaxa edo horrela.
Egun dago gehi,
ditut, ora. Egun. Bai, iritsi naiz egunera, oza, bazter guztiak nastu ditut, eta bilaka ibili naiz, jende askorekin hitz egin dut, eta egun arte iritsi naiz. Horregatik pentsatzen dut, zerbait eskapatuko zai dela, eta baditut batzuk oraindik aurkitu gabe, ez? Oza, Rosaren arxiboan daude argazki batzuk, eta zenbait kaxa ezin izan ditut aurkitu, baina gutxienak dira, eh? Orduan, egun kaxa horretatik eraman ditut 52 erakusketara. Eraman izan dut, nahi izan dut, aniztasuna. Ez, norbait ja joaten maldi bada erakusketa horretara, ja, berare hartuko du, ja, konektatzen du, eta badaki zer diren arte kaxak. Eta, bueno, egin jazun galdera, independienteak dira, bata, bez, eta beste, atenak, independienteak dira. Taldetxo batzuk egin izan ditut, ere bai, erakusketan. Ba, esango dizut, berezi nahi izan ditut hasierako kaxak. Rosa hasi zen bere bilbidearen hasieratik ja kaxekin lanean, ez? Da, 70. hamarkadan, 75, 78.
Bai.
Ba, hasierako kaxak dira, nabaritzen da Rosa gazte bat, artista gazte bat, experimentatzen, ez? Eta horregatik hoiekin egin dut talde bat. Gero, ja, 2000-tik urretik aurrera, ja, kaxak hartu zuten ardo kaxaren formatoa.
Ara.
Hartu zuen ja formato hori, bai, zergatik ba oso erosoa zitzaiolako, oso erosoa. Da, ardo kaxa, gurezko ardo kaxa bat da zendoa, ez da?
Uh-huh.
Eta oso erosoa hor estenatoki bat bezaramoa montatzeko. Bai.
Esan dugu, hoize ba, 70. hamarkadan, ez? Berak bere bai. Lehendabiziko erakusketa antolatu zuela, ba, Santelmo bertan.
Bai, lehenengo bakarkako erakusketa.
Bakarkakoa, bai.
Bera, bakarkakoa, bai. Aurretikan bazte bilen, ba, kaxen antzeko munko gauzak egiten, eta 75 jarri dezakegu bere arte bilbidearen hasiera, ez da? Gero, benera, konektatu zuen eta ezagutu zituen, ba, euskal figurazio berria, 70 artistak, ez? Hoiekin konektatu zuen, ba, Vicente Amestoy, Jose Llanos, Ramon Zurriagain, eta orduan ja, beraiekin, berela, hori, konektatu zuen, bai, eta lehenengo bakarkakoa Santelmok eskaini zion 78. Bai.
Kaxa.
Bai, nuen adiskidetasun handia, barkatu zitzen, bai. Itza etortzen, adiskidetasun handi bat sortu zela hoien artean, uh-huh. Artista hoien artean, bai.
Kaxa hauek Rosaren obraren zati oso garrantzitsua dela, ez du gara esan duzuna da, bueno, berarentzat, ez dakit, objektu hauek oso preziatu hauek izan direla, ez? Harreman berezia izan duela, ez? Objektu hauekin.
Bai, egia esan, Rosa Valverderen erakusketak beti izan dira, eukidute beti, ba, montaje bat, edo ez dira izan bakarrik artelanen aurkezpen bat, ez? Hemen, kuadro bat, beste bat, aurkezpena, ez? Beti, eukidute tendentzia, ba, montajeak egiteko, ez? Eta hori garbi ikusten da, eraman nahi izan dut erakusketa honetara da, Isabel Azkaratek egindako argazki bat, 78 erakusketan bertan, Santelmon. Eta hori ikusten da, lehenengo erakusketan ja ikusten da, nola egiten zitun bere montajeak eta guzti, ez? Horregatik esaten dut, objektuekin harreman berezia zuela Rosak. Bai.
Kaxagoetako bakoitzean... Bai. Ikusten duguna zer da, hiru dimentsioetako kolax moduko bat?
Bueno, hori da oso irudi on bat, ba entzulek imagina dezaten, ez? Ze aurkituko duten kaxa batetan, ez? Horrelako gauza bat izan daiteke. Bai. Da objektuak bat bestarekin, osea, solte ez dute zer ikusirik, ez? Uh-huh. Orduan, osea, desberdinak dira, jatorrik desberdinetatik datoz, ez? Eta kaxa batean bukatzen dute. Eta orduan sortzen da, ba, narrazioa. Hori da.
Eta kaxa hauetako bakoitzak ere islatzen du pixkatxo bat Rosak berak, bueno, ba, bere bizipenetatik edo ateratako ondorioetakoren bat, edo berak bere bizitzan ba, esperimentatu izan duen edo zuen ba, egoraren baten berri ematen du, kaxa hauetako bakoitzak.
Bueno, a ber, bakoitzak, bueno, vale,
hauetako batzuetan.
Bai. Ez gauza da, kaxak direla, segurazki Rosa Valverderen sorkuntza intimoenak, ez? Daude eginak, lenguaia pribatu batetan, eta bueno, beti eduki behar dugu kontutan umorea eta ironia, kaxa baten aurrean jartzen geanean. Bueno, orduan, kaxekin konektatzeko nire gomendioa da Rosa Valverderen unibertsoan sartzea, eta joan ezagutzen artista. Eta ez uki, nire gomendia da baita ere alde batetara ustea guztia ulertu beharraren nahi hori edo sentimentu hori. Osa, ez dago, kaxak ez dira literalki interpretatu behar o literalki irakurri behar, ez? Uh-huh. Nola, artistaren zerbait pribatua da, ba, bueno, zuzo jarri zaitez kaxaren aurrean, eta konektatuko duzu, osea, murgildu zaitez Rosa Valverderen unibertsoan. Eta horretarako erakusketan, bai, bueno, zakit, lagungarri diren bai. Gauza batzu jarri ditut konektatzeko Rosaren unibertsoarekin.
Bai, Rosaren unibertsoa aipatzen duzu, agian Rosaren unibertsoan bai. Sartzeak ere suposatzen duena da bere aitaren unibertsoan sartzeak ere beraita Aialde, ez? Antonio Valverde margolaria zen.
Bai. Bai. Bera, Rosa hasi zen margotzen eta marrazten bere aitarekin, oso gaztea zenean, eta bere aitaren ondoan, ez, konservatzen dira bere gare hartako marrazkiak eta artelanak, margolanak. Eta bere aitak biali zuen, bueno, biali, bai, eraman zuen Rosa, Jose Antonio Zizkiaga eta Ester Ferrerek ideki zuten tailerrera Donostian, bai, Akademia Askea, Akademia Libre de los Jueves ditzen zaiona, ez? Eta bi irakaskuntzaiek beraitarena eta Zizkiagaren tailerrenak manik uzet betirako markatu zutela, ez? Zergatik, ba, askatasun osoarekin jartzen zutelako aurrak artearen aurrean. Ez zen bat ere itxia, rigidoma, akademizista, keba, guztiz orkakoa. Osa, askatasun oso batez, bultzatzen zituzten aurrak, orain Zizkiagaren akademian zari naiz, artelanen aurrean eta bere kreatibitatea ba, hori martxan jartzeko. Eta nik uste hori betirako gelditu dela Rosaren arte egiteko moduan, bai.
Sarreran aipatu dugu, ba hortxe, ba, azarotik, ez? Museoan ikusgai dagoen baginan bagara, erakusketa horrekin bat datorren, ba, erakusketa dela ere, Rosarena, ez? Historian zehar zailtasun gehiago ere izan dituztelako emakumeek euren lan hoiek erakusteko.
Bai, baginen bagara erakusketan, bai, gure museoan dagoena, ez? Badaude baita ere Rosaren hiru artelan, ez? Daude bi margolanak eta kaxa bat, baita ere. Eta bai, honen arira, ba museoak eskaini zigun ba justo kaxen erakusketa monografiko bat eta ba sakonago bat egitea, ez? Estudio bat bezala. Bai. Bai, eta kursetaren ari da, bai.
Bueno, Isabel, gainera, bisita, egingo dituzu, bisita gidatu batzuk ere, ez? Bertaratzen direnentzako, pixkatxo bat, tailer gidatu batzuk ere antolatuko dira, obra hauek, ba, modu errazago baten ulertu alizateko, ez da?
Bai, badaude, zenbait jarduera, museak antolatzen ditu horiek, bai, webgunean jarrita daude, museo webgunean, eta jendea apuntatu daiteke, asko doain dira, daude, bueno, aurrentzako tailerrak, gero itzaldiak, baita ere, eta bizita gidatuak ere, bai, bizita gidatuak dira doain, eta webgunearen bidez, nahikoa da, apuntatzea, eta joatea. Nik izaten dut, beti, erakusketa hau mundu guztiaren zako dala. Osa, berdin da, Rosa Valverde eta behin ez erentzuna, edo arte kaxaz zer erentzuna, edo berdin da artean aditu bat izatea, ez? Erakusketa, ukaxen erakusketa mundu osoaren zako da, bai.
Rosa Valverdenen mundu horretan murgiltzak merezi duelako, ez da? Eta bera bezagutzea ba, merezi duelako, ez?
Bai. Oso mundu aberatsa da, eta askea, librea, umore askorekin eta ironia askorekin, orduan, ba, erakusketan ikusteko moduan ikomendatzen dut, bitu, zenbait kaxen ondoan jarri dut testu batzuk,
bai.
Kaxaren ba, pasarte bati buruz, edo anedota bati buruz, edo gertakizun bati buruz, kaxa hori sortzerakoan gertatu zen zerbaiteri buruz, edo Rosaren obra edo bizitzari buruz, eta honekin esan nahi dut obra eta bizitza guztiz uztartuta daudela ezin dira banatu, dena bat zen. Ordan ditugu testutxo zenbait, kaxetan ondoan testutxo horiek. Baita ere dago Rosaren estudioaren argazki erraldoi bat. Azkaineko estudioaren argazki handi bat, eta bertan ikusten da lehen esaten genuna, ez nola objektu horiek ba, bizitzen ziren ba, apaletan, ez? Estudioaren apaletan. Eta gero baita ere dago ikusentzunezko bat, zazpi minutukoa, ederra, bideo ederra, eta hor ikusten da Rosa, bere, Rosa, bere plan guztietan.
Bere, osotasunean.
Bai, osotasunean, bai. Bere txean, bere estudioan lanean, bere lorategian, hau importantea da, Rosaren bizitzan, bere lorategiak,
bai.
Eta bere erakusketetan. Orduan, lagungarri horiekin, nik uste dut, ba, elementu importanteak direla, ja kaxekin konektatzeko. Eta nire gomendia da, barkatu, irakusketa ikusteko da, joan zaitez, eman zizu bueltaxka bat, kasetatik, gero gelditu, Tokio hietan, argazki erraldoian bideoan, eta eman zazu bigarren buelta. Orduan, bigarren bueltan, ziur, aurkituko dituzula gauza berriak, eta hobeto konektatuko zula kasekin.
Bueno, Rosa Valverdek bere hasiratik eta nik gabe, landu zuen formatu berezi hori, ez? Arte kasena, sandu zu, Isabel, ehundiko ora edo, ondu zituela, hamarka da luzeta, baina horietatik baia erdia da, 52 ikusgai ditugu Donostiako San Telmo Museoko laborategi horretan, arte kaseak erakusketan gainera izango da, bueno, gaurtik martxoaren 13 arte, egongo da zabalik, erakusketa.
Bai, 13 arte, zarrera doainik da, eta bai, bueno, hainbeste kaxa eraman da, bueno, lan ondia imagina zazu, lan ondia izan da, hainbeste kaxa mobilizatzea eta bilatzea, baina horrekin anistasuna eraman da izan dut, ugaritasuna eta anistasuna, bai.
Ba, Isabel, eskerrik asko horremen gurekin egoteagatik, eta ea ba, atozen aste eta hilabetak baditu horretik, bueno, ba, arte kaxa erakusketanekin gozatzeko eta zorionak egindako lanaren gatik.
Oso ondo, mi eskez,
besarka hondi bat, horren arte.
Berdin, bai, horren arte, aio,
agur.